continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
O să citesc din Evanghelia după Ioan, din capitolul 20, de la versetul 24, și apoi din Coloseni, capitolul 1, versetul 9 până la 14. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis deci, am văzut pe Domnul, dar el i-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele. Și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Coloseni, capitolul 1, de la versetul 9. De aceea, și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Amin.
Amin.
Goldstein era un evreu care mergea cu trenul undeva în Rusia. În fața lui stătea un alt evreu pe nume Herșkovici. Bineînțeles că ei nu se cunoșteau. Goldstein a vrut să intre în vorbă cu celălalt, așa că l-a întrebat cât este ceasul. Herșkovici nu i-a răspuns. Omul a repetat de mai multe ori cât este ceasul, dar Herșkovici nimic. Sigur că după mult timp, Goldstein l-a întrebat, domnule, eu te-am întrebat de mai multe ori cât e ceasul și văd că dumneata nu vrei să-mi răspunzi. De ce nu-mi spui? Herșkovici s-a uitat la el și a zis, domnule, păi dumneata nu te interesează cât e ceasul. Dumneata le te plictisești și pur și simplu vrei să intri în vorbă. Dacă ți-aș fi spus că este ora 9, m-ai fi întrebat ce marcă e ceasul meu. Eu ți-aș fi spus că este un ceas elvețian foarte scump, din aur. Și atunci tu mi-ai fi spus, domnule, cred că ai o poziție foarte înaltă din moment ce îți permiți un astfel de ceas. Eu ți-aș fi replicat că sunt director în Ministerul Comerțului Exterior. Apoi dumneata m-ai fi întrebat unde anume locuiesc în Moscova. Și eu ți-aș fi răspuns că stau pe strada Cosmo Demianskaya. Așa că ai fi continuat și m-ai fi întrebat dacă am familie. Și eu ți-aș fi răspuns că firește, am familie, am soție și am 3 fete. Tu nu te-ai fi dat bătut și m-ai fi întrebat dacă n-am din întâmplare o fotografie cu familia mea. Și bineînțeles, eu ți-aș fi spus că am și ți-aș fi arătat fotografia cu soția și cu fetele mele. Dar dumneatale, șmecherule, ți-ar fi plăcut de fiica mea cea mai mare, care este deosebit de frumoasă, de Esther. Așa că m-ai fi întrebat dacă ai putea să ne vizitezi. Te-aș fi lăsat să ne vizitezi și dumneata te-ai fi îndrăgostit de fiica mea cea mai mare, de Esther, și ai fi cerut-o în căsătorie. Așa că, domnule dragă, de ce mi-aș da eu fata să se mărite după un om care nu are și nu e în stare nici măcar să posede un ceas? De asta nu ți-am spus cât e ceasul. Herșcovici a fost oarecum asemenea lui Toma. Erau în viața lui prea mulți dacă. Așa după cum ați observat că în viața lui Toma erau mulțime de dacă. Și noi ne mirăm de îndoiala lui Toma. Dar în vremea noastră îndoiala s-a generalizat. Pe de o parte, cei din afara bisericii sunt, cei din lume sunt cuprinși de o îndoială și de o necredință cruntă. Pur și simplu sunt atât de dezamăgit și am așa o lehamite când citesc unele comentarii la discuții pe teme religioase legate de Iisus Hristos. Nu vă închipuiți! Nu știu cine sunt oamenii aceia. Probabil sub umbra anonimatului spun ceea ce gândesc. Dar din ce în ce tot mai mulți oameni își afirmă necredința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Se uită la creștinism ca și la creștini ca la niște oameni săraci cu Duhul, incapabili de mai multă performanță intelectuală, care n-au găsit răspunsuri și atunci folosesc creștinismul ca și pe o cârjă. Dar din nefericire, nu doar cei din afara bisericii sunt cuprinși de îndoială, ci tot mai mulți, așa ziși creștini, oameni care, cel puțin teoretic, afirmă credința în Iisus Hristos, sunt cuprinși de temeri, de îndoială și incertitudini cu privire la credința lor. Oare de ce, în ciuda dovezilor a cuvântului lui Dumnezeu și a lucrării Duhului Sfânt, există atât de multă îndoială și necredință? Care sunt motivele pentru care credincioșii de astăzi se lasă amăgiți și păcăliți atât de ușor de orice vânt de învățătură care dă peste ei? De ce un om care își spune copil al lui Dumnezeu poate să fie corupt cu atâta ușurință și fraierit de cap de lucruri care îi sunt fluturate prin fața ochilor? Răspunsul este legat, și despre asta vom vorbi astăzi, de cele mai multe ori de mediocritatea spirituală și de dezinteresul față de Scriptură. În predicile pe care le-am început din Coloseni, am sărit peste câteva pasaje, pentru că cele din capitolul 2, din capitolul 3, se potriveau cu sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos și îmi place să cred că ne-am săturat privind în aceste texte. Dar după ce mai întâi Pavel a mulțumit lui Dumnezeu pentru că în viețile credincioșilor din Colose erau vizibile semnele unor creștini adevărați, Pavel continuă să mijlocească înaintea Domnului pentru ei. De fapt, în cartea poate purta acest nume, supremația lui Hristos în orice lucru. Și față de tot felul de erezii care circulau pe acolo prin Colose, oameni care veneau să spună, fie dintre iudei, fie din oameni din Orient, spuneau că mai trebuie ceva și să spună tot felul de soluții la acea desăvârșire spirituală, Domnul Iisus, Pavel vine și spune, Domnul Iisus Hristos este suficient. El stăpânește și este deasupra tuturor lucrurilor. Este suprem, slăvit să fie numele Lui. Și ca să se asigure, să le spună că vorbește cu niște oameni care sunt copii al lui Dumnezeu, el asigură biserica din Colose că ei purtau semne vizibile a unor creștini autentici. Și despre asta a fost prima predică, și anume semnul credinței în Hristos, semnul dragostei necondiționate, semnul nădejdii cerești, semnul transformării reale și semnul slujirii cu credincioșie. Acestea sunt semnele principale care poți să dovedești oricui că tu ești un copil al lui Dumnezeu autentic. Dar el, după ce face această observație și spune, văd în voi, slavă, mulțumește, el continuă să mijlocească pentru biserica din Colose. Ce observăm și rugăciunea de care... Textul de care ne ocupăm în această dimineață este o rugăciune de mijlocire a lui Pavel pentru cei din Colose. Ce observăm din rugăciunile de mijlocire ale apostolului, fie că este cea din Efeseni, cea din Filipeni sau asta de aici din Coloseni, este că fiecare rugăciune ține cont de situația specifică din locul acela. El nu dă copii și paste unei rugăciuni șablon pentru absolut toți credincioșii. Noi ar trebui să învățăm de la el să ne ferim de rugăciunile cu caracter prea general. Și când ne rugăm, când mijlocim pentru cineva, să fim cât se poate de specifici în rugăciunile noastre. Deși poate mulți slujitori s-ar fi mulțumit cu astfel de biserică și Pavel era mulțumitor, dar el nu s-a oprit acolo. Dorința lui Pavel, și despre asta este vorba în această rugăciune, și deși nu se folosește cuvântul, este leitmotivul acestei rugăciuni, și anume dorința lui era ca aceștia să devină excepțional de buni, admirabili din punct de vedere al profilului lor spiritual. De aceea am numit pasajul acesta, sau predica, mijlocire pentru excelență. Pentru că asta este o mijlocire pentru excelență. Nu știu, stând aici, fără falsă modestie și nici fără, eu știu, fără o atitudine de supraapreciere, dar imaginează-ți că îți spune cineva această întrebare și îți spun eu, vă pun eu această întrebare. Dacă ești creștin autentic, cam ce notă ți-ai da ca și creștin? Cam de cât crezi tu că ești creștin? Nu cu voce tare, fiecare pentru el. Cam de ce notă ești tu creștin să zicem de la, cine-i profesorul, de la 1 la cât? La 10. Bun. Ce notă? V-ați dat notă? Sau e greu să vă dați? Ce notă ți-ai dat tu așa după aprecierea maestrului? Ca și a fost un elev de nota 5, de 7 sau de cât. Ce notă ți-ai dat? Pe ce bază, de ce nu ți-ai dat nota maximă? Și de ce nu nota maximă? Care sunt lucrurile care te-ar împiedica să nu-ți dai nota maximă? Vedeți, niciodată nu avem voie să ne complăcem în mediocritate, indiferent de care domeniu al vieții este vorba. Mediocritatea este probabil unul dintre cele mai răspândite defecte printre oameni. Nu mă refer la un domeniu anume. Aceasta se manifestă prin refuzul de a crește în calitate și performanță, a nu te dezvolta într-un anumit domeniu, a te complace cu o stare de mijloc, fără a depune nici cel mai mic efort pentru a te ridica mai sus. Am auzit de mic copil, crescând în biserică, o expresie cu privire la care, după ce am crescut, mie mi se părea atunci interesantă, dar după aceea n-am dat doi bani pe ea. Pentru că, cunoscând cuvântul, am înțeles că este atât de greșit. Auzeam pe unii bătrâni zicând, ho, eu m-aș mulțumi să ajung în rai, numai să mătur frunzele pe acolo, să fiu, ați auzit? Poate unii expresia asta, să fiu cel mai mic acolo. Biblia nu asta ne învață. Biblia nu ne învață lucrul acesta. Ca trebuie să spunem așa. Mai întâi că asta sugerează că locul acela în rai ni l-a încăpătat prin meritele noastre. Ori noi îl căpătăm locul în rai prin meritul lui Hristos. Slavă Lui! Amen. Răsplătirea însă este diferită. Nu știu dacă aș vrea să-i ațâț un pic, poate pe cei mai tineri, pe copii, aș fi gata să le spun, faceți târg cu părinții voștri și zice, învățăm și noi mai bine, dacă și voi, din punct de vedere spiritual, sunteți niște creștini de nota 10. Dacă sunteți de 5-6, așa am învățat și noi la școală. Să fiți niște creștini de excelență, de excepție. Să fiți admirabili. Amin. Și dacă vreți, asta este o oră de dirigenție în care apostolul Pavel vine și se roagă pentru cei din Colose și spune, sunteți niște creștini buni. Dar dorința lui Dumnezeu este să fiți foarte buni. Este să fiți de nota 10 cu steluță. Și m-aș bucura așa de mult dacă nu eu, ci Duhul lui Dumnezeu ar planta în voi această dorință ca într-o lume mediocră în care oriunde te uiți vezi nu doar oameni, ci vezi creștini mediocri. Să ziceți, Doamne, voi fi creștin de excelență. Voi fi un creștin excepțional de bun. Fă-mă un astfel de om. Amin. Nu uit o întâmplare din viața pedagogului Pestalozzi, care, oarecum părintele pedagogiei moderne, se spune că o doamnă din societatea înaltă a venit el și a zis, aș vrea să-l meditați pe fiul meu, dar puțină matematică, puțină literatură, puțină geografie, puțină... Dar nu așa, nu? Vreau să iasă nu știu ce din el. Numai să știe câte puțin din fiecare. Și pedagogul acela renumit a replicat, Doamne, zice, cel mai potrivit nu sunt eu pentru slujba asta, cel mai potrivit ar fi un zugrav. Că așa vreți numai de fațadă, câte puțin să fie și să-l zugrăvească, să-l văroiască bine. Asta aveți noastră nevoie. Mediocritatea este și mai periculoasă atunci când o întâlnim în domeniul vieții spirituale. Pentru că nu există standard spiritual pe pământul acesta pe care să-l atingă un copil al lui Dumnezeu și să spună este destul, gata, nu, acum, când de fapt se întâmplă altceva. Cu cât ești mai matur spiritual, știi ce descoperi? Că doar omul care este mândru și redus din punct de vedere al cunoștințelor și imatur, vă zice, știu destul. Cu cât te aduci și adâncești în cunoaștere, cu atât vezi că ai nevoie de mai mult și că îți trebuie mai mult să te apropii de Domnul și să-L cunoști. Deviza sportivilor, deviza jocurilor olimpice, știți care este? Sitius, altius, fortius, ce înseamnă? Și asta este, de fapt, normal ca să fie pentru sportiv o astfel de deviză care depășește mediocritatea. Sitius! Mai repede! Altius! Mai sus! Fortius! Mai puternic! Domnul să ne ajute să fim mai rapizi! Și mai sus spiritual! Și mai puternici! Amin! Noi suntem provocați să promovăm excelența! Pentru că Dumnezeu așteaptă excelență! Dumnezeu însuși este adeptul excelenței. Observați expresiile din rugăciunea lui Pavel pentru Coloseni și veți înțelege tonul care ar trebui să rezulte din această dorință fierbinte a lui. Să-i fiți plăcuți în orice, vedeți, absolutul, orice lucru bun, aducând roade în tot felul de fapte bune, cu toată puterea. Să mă mulțumesc așa pe la mijloc, zugrăvit un pic, da? Pentru orice răbdare și îndelungă răbdare. Din abundența acestor expresii iese clar dorința de excelență și plinătate în orice domeniu al vieții de credință. Și eu m-am văzut acolo în text cel puțin 5 lucruri importante care definesc excelența. Și anume, în primul rând, el se roagă pentru plinătatea lor. Versetul 9. Din ziua când am auzit acest, nu încetăm să ne rugăm și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Colosenii au ajuns să cunoască Harul lui Dumnezeu când? Când au crezut, în versetul 6, ați auzit și ați cunoscut Harul lui Dumnezeu în adevăr. Însă provocarea apostolului pentru ei era ca să nu se oprească la acel nivel de cunoaștere. De cunoaștere. Cunoașterea respectivă, aceea Harul lui Dumnezeu i-a dus unde? I-a dus la mântuire. Dar acum aveau și pe mai departe nevoie de cunoaștere pentru ce? Pentru plinătate. Pentru plinătate. Lumea în care trăim noi este însetată după cunoaștere. Însă, Pavel nu vorbește despre cunoașterea aceasta lumească, ci despre cunoștința voii lui. Până acolo încât Noul Testament folosește în câteva locuri puțin o expresie specifică ca și un termen aproape tehnic pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Cuvântul pentru cunoaștere este gnosis, însă aici este folosit epignosis și este folosit doar în legătură cu cunoașterea lui Dumnezeu. El nu vorbește despre orice fel de cunoaștere. Nu se referă la disciplină, la materie, să cunoști astronomie, să știi nu știu câtă matematică și nu știu ce. Chiar dacă îți place domeniul acela, trebuie să cunoști cât mai mult. Însă el se referă la cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea plini, umpluți de cunoașterea voii sale. O astfel de cunoaștere însă nu este posibilă prin capacitățile noastre, ci doar prin iluminarea pe care Duhul Sfânt o poate face în viața noastră. Vreau să vă citesc din 1 Corinteni 2, 4-6 și apoi versetul 12 și 13. Spune el, Pavel, învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Și în versetul 12 și 13 spune, noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuițând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Ideea este că cu cât cunoaștem mai bine voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre, cu cât suntem mai plini de cunoștința voii lui Dumnezeu, vom ști să ne supunem mai bine Domnului, vom ști să ascultăm, vom pricepe mai bine voia sa și ne vom așeza cu mai multă încredere în planurile pe care le are pentru noi. Cunoașterea voii lui Dumnezeu ne face conștienți de așteptările pe care le are El de la noi. Umplerea de cunoștința voii Lui înseamnă să fim plini de orice fel de înțelepciune. Ce înseamnă asta? Orice fel de înțelepciune. Adică avea capacitatea, că în Biblia asta este înțelepciunea, capacitatea de a aplica în mod practic cunoștințele căpătate. Să știi să le aplici în mod practic. Aceea este înțelepciune adevărată. Și de asemenea, pricepere duhovnicească folosește el. Ultimele două cuvinte din versetul 9, pricepere duhovnicească. La ce se referă asta? Se referă la capacitatea de pătrundere a adevărurilor descoperite. Și acum uitați ce o să spun. Aceasta este o hibă majoră a bisericii din secolul 21. Și anume, avem puțini oameni care să fie meșteri în privința priceperii spirituale. Noi vorbim că dispar meșterii din anume domenii. Știi că mai de mult erau foarte pricepuți. Mai târziu mergeau la școală. Venea inginer de acolo, dar nu știa cât știa maestrul care petrecuse 30 de ani acolo în atelier și știa, era foarte bun meșter. Noi astăzi nu mai aveam meșteri, nu avem meșteri pricepuți în pătrunderea adevărurilor spirituale. Știți de ce? Pentru că nu există o dorință de plinătate în privința cunoașterii voiei lui Dumnezeu. În așa fel încât li se potrivesc astfel de oameni cuvintele pe care le spune autorul cărții Evrei în Evrei 5, la versetul 11. Asupra celor mai de sus, avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se rănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprenire, că este un prunc. Dar hrana pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin trebuințare, de a deosebească binele și răul. Hrana tare este pentru astfel de oameni. Unde sunt oamenii care să aibă într-adevăr această pricepere spirituală, această capacitate de a pătrunde adevărurile mari ale lui Dumnezeu? Să vezi că discuțiile pe care le poartă sunt discuții profunde din cuvântul lui Dumnezeu. Asta se vede și din preferința de a, ceva ușor, așa, un mesăjuț așa, micuț, așa, dacă se poate cu două, trei ilustrații înainte, una la mijloc, la după și un adevăr așa, gen că Domnul Iisus ne iubește, așa, și cam atâta. Dar nimeni nu are această dorință, puțini oameni, să se cufunde, să se unde? Adânc. Minerul știe că dacă vrei să aduci ceva de valoare, trebuie să cobori adânc în inima pământului, la suprafață, cum să zice, ce face găina? Porcul zgurmă. Cum? Scurmă. Da. Nu zgurmă, da, scurmă. No, bun. Ca și... Să vă umpleți de cunoștința voii lui. Este obiectivul pe care fiecare credincios are obligația să-l urmărească. Dacă vrei să fii un copil al lui Dumnezeu extraordinar de bun, înseamnă plinătate de cunoașterea voii Domnului. Amin. Și uitați cum versetul 9 este legat de versetul 10, sau versetul 10 de 9. Pentru că în al doilea rând Pavel mijlocește pentru purtarea lor. Ca aceștia să exceleze în privința comportamentului. Observați, vă rog, cu câtă dibăcie știe el să asocieze cunoașterea din versetul 9 cu aplicarea ei. Adică cu comportamentul unui creștin, cu purtarea. Mulți sunt dornici să cunoască doar pentru a stâmpăra curiozitatea sau pentru a atinge o performanță intelectuală. Însă, dragii mei, cunoașterea trebuie să ducă în mod obligatoriu la aplicare. Dacă noi nu știm pune în practică orice fel de cunoștință dobândită, asta este valabil în orice domeniu, cunoștința aceea este lipsită de valoare. Pavel știa că nu te poți purta într-un chip vrednic de Domnul dacă nu ești plin de cunoașterea voiei lui Dumnezeu. De aceea el leagă purtarea în mod necesar de cunoașterea voiei Domnului. Necunoașterea profundă a Domnului și a voii sale au dus întotdeauna la trăire departe de Dumnezeu, în păcat, în nelegiuire, în mizerie. În schimb, cunoașterea voiei lui Dumnezeu a trezit conștiința poporului, ducându-i adeseori la pocăință și la îndreptare. Asta s-a întâmplat cu poporul Israel. Și ori de câte ori aveau câte o cădere, știți cum explica Dumnezeu din perspectiva lui căderea aceea? Poporul meu nu mă cunoaște. Nu mă cunoaște. Și când cunoșteau, ce când cunoșteau? Când erau confruntați cu cuvântul lui Dumnezeu, când Iosia găsește, i-au dus o carte, atâta erau de reduși, nici nu știau ce-i. I-au dus o carte și când a deschis cartea, știți ce a făcut împăratul? Și-a rupt hainele și a început să plângă. Întotdeauna confruntarea cu cuvânt, cu cunoașterea ce? Cunoașterea voiei lui Dumnezeu duce la purtare pe măsură. Îi tot obligă și dă miși copii, dacă avem urechi, dacă mă tras de ele și la biserică, ne trebuie acolo, că erau hăbăuci. Bine că n-am fost mai mare, că i-a aranjam eu. Bătrânii, așa ne prindea, era unul, câte una după cap. Loc să fie fericiți că suntem acolo, că după ne revenem noi, da? Cât e mătă bontăne, bătrânul cu sugușetul, ziceam câte unul că mă prindea de aici. Eram vorbăreț, mă rog. Dar nu asta determină ascultare. Nu asta. Asta poți să ai niște oameni pe care îi poți face, să-i ții cu arcan acolo, da? Ar putea să-l inventa cineva și cu o armă, care că ia și din biserică, împușcă-l pe ala. Acum mai trage. Mi-ar trebui mai multe glonță în zilele noastre. Dar mă rog. Ia uitați numai câteva versete. Isaia 29, de la versetul 9. Rămâneți încremeniți și uimiți. Închideți ochii și fiți orbi. Ei sunt beți, dar nu devin. Se clatină, dar nu din pricina băuturilor tari, ci pentru că Domnul a turnat peste voi în duh de adormire, v-a închis ochii prorocilor și v-a acoperit capetele văzătorilor. De aceea toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite. Te uiți la Biblie
Păi n-ai cum de că preot o cântă. Am vrut să aud ceva la Paști. O cântat ceva după la Matei, o mai cântat după la Marcu și gata. Oamenii nu știu, nu-i de mirare că abar n-au ce se sărbătorește la Paști mulți dintre ei. Da? Ia caută, te rog, frate Marius. Să punem puțin aia cu ce sărbătorim la Paști 2012. Să o vedem imediat până ce citez eu textul. De aceea toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite. Dacă o dai cuiva care știe să citească, și îi zici, ia citește, el răspunde, nu pot, că este pecetluită. Sau dacă dai cartea uneia care nu știe să citească și îi zici, ia citește, el răspunde, nu știu să citesc. Domnul zice, când se apropie de mine, poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Sau Ieremia 4:22. Căci poporul meu este nebun. Nu mă cunoaște. Sunt niște copii fără minte și lipsiți de pricepere. Sunt meșteri să facă răul, dar nu știu să facă binele. Meșteri, maestri în a face rău, dar așa cum spuneam înainte, n-avem meșteri în priceperea adevărului cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să vedem cât de bine știu oamenii, cum cunosc oamenii, să vedeți ce mare adevăr că aceasta este o carte pecetluită pentru atâția oameni, pentru că nu cunosc voia lui Dumnezeu. Ce varianta 2012, ce sărbătorim la Paști?
Nașterea Domnului Iisus.
Am de ce v-ați pregătit pentru asta?
Săptămâna viitoare mă pregătesc să iau pensia și...
Dar cum adică naștere? Nașterea este de Paște?
Da.
Sunteți sigură?
Da.
Domnul, de știți, ați fost la... Vă duceți la biserică
așa,
asta?
Adică, nu prea eu le-am așa cu biserica, că uite, am multe treburi și nu pot să...
Și de Crăciun, atunci ce sărbătorim dacă de Paște naștere?
Hai că mă uit acum, n-ai bă, ce trebuie mai...
N-ai bă, știe.
Normal, să tai în el, că la noi nu prea avem. Calea ori, tai în el, dacă...
Dar de ce să tai mielul ăsta? De ce? Pentru ce să tai?
Păi, așa e datina. E Crăciunul porcu, așa e și Paștele. Tai miel.
Ce sărbătorim asta?
Paștele, ce să sărbătorim?
Păi da, și ce înseamnă asta? Asta... Trebuie să însemne ceva, nu înseamnă nimic?
Însemnea, dacă ne-am obișnuit așa.
Da, v-ați obișnuit așa? Am înțeles. Deci ce sărbătorește nu știți exact.
Pe Paștele, adică...
Paștele, Paștele, dar ce înseamnă Paștele?
Păi mă, roșii...
Ceva, rozonat, ceva religios e în sărbătoarea asta?
E ortodoxe, e coros.
Nu, adică ce semnifică din punct de vedere religios sărbătoarea asta? De unde... Asta...
O, știi, dar bă, mai în vârstă.
Ceva cu Iisus, nu?
Da, Iisus Hristos. E.
Care ce-a făcut? Ce-a făcut de Paște? A făcut ceva?
A făcut ceva, da.
Ce sărbătorim de Paștele ăsta? De ce... pentru ce ne pregătim?
De toate. Dacă avem cu ce, de toate pregătim.
Nu, dar ce
să... Cu ouă, pască, ca la Moldova.
Am înțeles. Așa. Dar ce sărbătorim de Paște?
Păi nu știu.
Haideți, doamnă, cum nu știți? Pe ce e primul Paște care vine?
Nu știu, mamă, nu mai știu nimic.
Ce sărbătorim de Paște?
Paștele, învierea Domnului.
Pentru ce ne pregătim?
Pentru Sfântul Paște, altfel ce să ne pregătim.
Ce înseamnă asta?
Sărbătoare care s-a pomenit de moștea noastră.
Dar ce înseamnă, doamnă, adică ce sărbătorim acolo, de Paște?
Asta nu mai știu mai departe.
Haideți, doamnă, cum nu știți? Păi ce e primul Paște?
Ei, ce e primul Paște? Nu e primul Paște, mânca la mama, da. Asta e.
Pentru ce se pregătește lumea așa? Cu post, cu ce se întâmplă?
Nu știu ce să mai zic.
Ce sărbătoriți de Paște asta?
Ce sărbătoriți toată lumea acum?
Adică?
Păi ce, dumneata nu știi ce trebuie să mă întreb pe mine, ce eu sunt popă sau...
Nu, doamnă, îmi spuneți ce sărbătoriți dumneavoastră, nu vă...
Păi, sunt cu Paște, dacă...
Păi și ce s-a întâmplat atunci de sărbătorim?
Păi, nu s-a întâmplat nimic, trebuie să-l sărbătorim, că trebuie să... Așa e datina, e străbun.
Trebuie să cred că s-a întâmplat ceva, nu cred că nu s-a întâmplat.
Nimic.
Nu s-a întâmplat nimic?
Nu.
este pecetluită pentru că oamenii nu cunosc. Însă frica de Domnul este legată întotdeauna de cunoașterea Domnului. Atunci n-ar trebui să ne mirăm de ce țara noastră arată cum arată în privința fricii de Domnul și a purtării din moment ce nu-L cunoaște pe Domnul cum ar trebui. Astfel că cel mai înalt ideal al vieții noastre ar trebui să fie trăirea pe placul lui Dumnezeu. Vremurile în care trăim sunt pervertite de dorința oamenilor de a trăi după plăcerea altor oameni. Căutăm să fim pe placul prietenilor, căutăm să fim pe placul colegilor, căutăm să fim pe placul șefilor, căutăm să fim pe placul lumii. Însă uităm că mai presus de orice, Dumnezeu așteaptă să trăim pe placul Lui. Amin. Efeseni 5:10. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Sau 2 Corinteni 5:9. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Observați însă și aici ideea de excelență. A te purta într-un chip vrednic de Domnul înseamnă să-i fim plăcuți în ce? În orice lucru. Adică degeaba cânt pe placul Domnului dacă nu și vorbesc, dacă nu spun adevărul pe placul Domnului. Degeaba vorbesc cuvintele Domnului dacă nu am și dragoste sau bunătate pe placul Lui. A ne purta într-un chip vrednic de Domnul înseamnă ca toate domeniile vieții noastre să fie pe placul Domnului. Amin. În al treilea rând, ce înseamnă excelența? Pavel se roagă pentru o viață de productivitate. Versetul 10, partea a doua. Aducând roade în tot felul de fapte bune. Purtarea după placul lui Dumnezeu include și o viață de rodire intensă. Vedeți, există un pericol care îi paște pe copiii lui Dumnezeu și acesta este legat de adevărul mântuirii prin har. Uneori ne temem atât de mult să vorbim despre necesitatea faptelor ca nu cumva să pară că le adăugăm mântuirii. Negreșit, mântuirea noastră este prin harul lui Dumnezeu, slavă Lui. Asta este clar în Biblie, Efeseni 2:8-9. Și în cer vom ajunge de asemenea tot datorită harului lui Dumnezeu. Însă odată mântuiți, Dumnezeu ne cheamă în mod obligatoriu la o viață de rodire, la fapte, la productivitate. Și vreau să vă citesc câteva versete și este suficient. Efeseni 2:10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte să ne uităm la ele. Să umblăm în ele. Tit 3:8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spun apăsat aceste lucruri pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Matei 7:16. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Nu culeg. Așa că dacă ești copilul lui Dumnezeu, trebuie să ai roadă. Roada Duhului din Galaten 5. Ioan 15:5. El sunt vița, voi sunteți mădițele, cine rămâne în mine și cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Ioan 15:16. V-am ales, v-am rânduit să mergeți să aduceți roadă și roada voastră să rămână. 2 Corinteni 9:8. Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Sau Filipeni 1:11. Plin de roada neprienirii prin Iisus Hristos pe slava și lauda lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu așteaptă de la noi roade diverse, în tot felul de fapte bune. Acest lucru înseamnă că avem de acoperit o multitudine de domenii în care putem excela în privința faptelor bune. Este jenant, dragii mei, pentru un copil al lui Dumnezeu să știe că este iertat, că este răscumpărat cu sângele lui Hristos, că are parte de o moștenire cerească, iar el are productivitate zero. Mai de mult bătrânii cântau o cântare care spunea, dacă mi-aduc eu bine aminte, numai frunze, ce durere. Știu că când am început slujirea ca și păstor, eram tânăr și odată cel care era la învon și dicta cântările a zis, vom slăvi pe Domnul cu cântarea, mergem cu mâna goală înaintea Domnului. Nu prea e, că îi las, dar atunci prima dată când am contrazis pe cineva în public, m-a ridicat și a zis, fraților, nu putem să-L slăvim pe Domnul cu cântarea asta. Asta nu e o cântare de laudă. Ne vom trage pe genunchi și pe cote, vom plânge, ne vom chinui sufletul când, cercetându-ne cântând cântarea, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului? Suflete nu-i pot aduce niciun singur snob măcar? Chiar așa mediocru sunt să nu pot să aduc la Domnul măcar un suflet să mă folosească Dumnezeu pentru asta? Cred că s-ar potrivi și poezia lui Eminescu Criticilor mei. Mi se pare interesantă prima și ultima strofă în care el spune așa: multe flori sunt, dar puține rod în lume o să poarte. Toate bat la poarta vieții, dar se scutur multe moarte. Critici voi cu flori de șarte care roade n-ați adus. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai de spus. Dacă vrei să fii calificat de însuși Domnul ca și un creștin matur, admirabil, atunci fii productiv. Trăiește-ți viața aducând roade în tot felul de fapte bune. Amin. În al patrulea rând, el se roagă în intenția de a fi niște creștini excepționali pentru puterea lor. Versetul 11. Ce zice acolo? Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Dorința lui Dumnezeu este ca noi să avem putere. Însă aceasta nu este o putere omenească, pentru că depinde cine îți dă puterea, nu? Dacă te alimentezi de la baterie, ai putere pe măsură. Dacă de aici, de la priză, ai putere pe măsură. Dacă de la o altă tensiune, pe măsură. Dar puterea lui Dumnezeu cum? E potrivită cu tăria slavei Lui. Slavă Domnului pentru asta. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu, tocmai pentru că noi nu avem suficientă putere prin noi înșine. Dragii mei, cred că Biserica lui Hristos are nevoie disperată de putere. Oriunde te uiți în jur, știți de ce dai? Dai de credincioși slabi. Slabi în credință, slabi în ispite, slabi la cuget, slabi în lupta cu firea, cu lumea, cu diavolul, slabi în încercări, slabi în suferință, slabi la necaz, slabi în răbdare, slabi în nădejde. Slabi, slabi, slabi! Dumnezeu nu ne vrea credincioși slabi. El a promis copiilor Lui putere. Începând cu ziua în care s-a înălțat, ce fapte 1 cu 8. Voi veți primi o putere, că se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Puterea de mărturie. După aceea, 2 Corinteni 12 cu 9. El mi-a zis, harul meu este de ajuns, că și puterea mea în slăbiciune este desăvârșită. Efeseni 3 cu 16. Îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru. Efeseni 3 cu 20. Iar acelui ce prin puterea care lucrează noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Sau 1 Petru 5 cu 10. Dumnezeu oricărui har care v-a chemat în Hristos la slava sa veșnică după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere să vă facă neclintiți. Știți care este marea problemă? Este că noi nu vrem putere dintr-o motivație corectă. La ce trebuie putere? Ce crezi tu că ai putea face cu puterea? Doar imaturitatea spirituală și micimea caracterului vor considera că avem nevoie de putere mai întâi pentru propria faimă, pentru făptuirea de miracole, pentru impresionarea altora, pentru afirmare sau pentru câștigarea autorității. Cam asta se întâmplă prin multe biserici. De aceea invocă și au nevoie oamenii de putere. Nu știu care să fie primul. Scriptura spune că avem nevoie de mai multă putere. Ce zice aici? Să poți fi șef adunării. Dar asta zice. Știți de ce? Pentru orice răbdare și pentru îndelungă răbdare, cu bucurie. Adică avem nevoie de putere pentru a răbda în suferințe, în necaz, în lipsuri, în încercări, în prigoniri, în așteptarea Domnului, în suportarea celor care ne urăsc și ne doresc răul. Cine oare este dornic să aibă astfel de putere? Cine cere puterea de a se bucura în necaz? Cine cere puterea de a aștepta cu răbdare zorile noii dimineți în care va apare Domnul Iisus Hristos? Dar nu uitați lucrul acesta, că noi vrem putere pentru afirmare, Dumnezeu ne dă putere pentru caracter. Asta scrie aici în Scriptură. Putere pentru caracter. Dumnezeu este gata să ne dea putere potrivit cu tăria slavei Lui. Și interesant este cuvântul pentru putere folosit, dinamis. Deci avem cuvântul modern, dinamită. Pentru că puterea lui Dumnezeu este mai puternică decât dinamita, slavă Domnului. Pentru că, în primul rând, caracterul nostru să tindă spre excelență. Amin. Și în ultimul rând, versetul 12 și 14, nu întâmplător ocupă cealaltă câte un verset, cel mai lung pasaj, preamărirea lor. Adică, zice Pavel, de aceea vă treabă putere, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. În final, rugăciunea de mijlocire a lui Pavel este ca cei din Colose să exceleze în recunoștință, în mulțumire și în laudă la adresa lui Dumnezeu. Adică să fie oameni extra pricepuți în a-L lăuda pe Dumnezeu, în a-L proslăvi pe Dumnezeu, în a preamări numele Lui. Însă, într-o lume în care cel mai mult este preamărit, știți cine? În lumea noastră, omul. Este greu să promovezi lauda la adresa lui Dumnezeu. Însă noi suntem chemați ca și copii al lui Dumnezeu să sporim mulțumirile către Dumnezeu Tatăl pentru binecuvântările spirituale aduse în viața lor. Aici Pavel nici nu amintește nici măcar un lucru trecător, un lucru material. Du-te prin biserici un pic sau ascultă. Nu faci altceva, nu te juca cu cărți, cu telefoane, cu nu roade unghiile, când se roagă, nu mă ascultă să vezi pentru ce laudă ei pe Dumnezeu. Ceilalți, ascultă-te și pe tine, bineînțeles. Este extraordinar să știi să-i fii recunoscător lui Dumnezeu pentru ce a făcut în viața ta. Doar atunci când este promovată o teologie a faptelor, a neprenirii personale, lauda către Domnul va fi anemică, pentru că dacă am și eu ceva merite pe acolo, înseamnă că trebuie să vorbesc despre mine. Cine știe însă ce a fost și ce este în prezent, este imposibil să nu trăiască cu această atitudine de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Poate un pic prea repede în viața noastră de credință uităm cine am fost. Uităm cum am fost și care a fost starea noastră. Mai întâi Dumnezeu ne-a învrednicit, spune Pavel, să avem parte de moștenirea Sfinților în lumină. Uite câte adevăruri. Fiecare cuvânt este un adevăr. Nu insist atât de mult asupra. Dar, adică, Dumnezeu Tatăl ne-a învrednicit. Ce înseamnă că ne-a învrednicit? Ne-a făcut competenți. Ne-a calificat să avem parte de moștenirea Sfinților. Pentru că altfel, pentru ce eram calificați? Pentru a avea moștenire cu cine? Parte de ce? De iad, ca și toți păcătoșii. Dar în harul Său, Dumnezeu ne-a făcut parte de moștenire cu Sfinții în lumină. Amin. Apoi mulțumirile noastre trebuie să includă faptul că Dumnezeu ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. N-ar trebui să existe zi în care să nu venim înaintea Lui cu această mulțumire, scoși din împărăția și sub puterea întunericului, strămutați în împărăția Fiului dragostei Lui, strămutați pentru totdeauna, că în Hristos avem răscumpărarea și că în sângele Lui avem iertarea păcatelor. Acestea nu sunt lucruri care să fie uitate. Sunt realități pe care noi le experimentăm în prezent, iar altele ne așteaptă în viitor. N-ai cum să le uiți când trăiești în prezent, ca și un om iertat de Dumnezeu prin sângele lui Iisus Hristos. Sunt lucruri care ne-au schimbat complet viața, au făcut din noi, din fiii celui rău, copiii Dumnezeului celui preanalt, destinați pentru tron, pentru moștenirea din glorie. Cum am putea să nu-i mulțumim Domnului? Cum am putea să nu-i preamărim numele? Cum am putea să nu ne arătăm recunoștința? Dar știți ce se întâmplă? Pentru că avem prea multe de spus despre noi, ne mai rămân lucruri puține de spus despre Dumnezeu. Acest lucru se poate schimba, știți cum? Întorcându-ne dinspre noi, spre Domnul, și conștientizarea că El merită toată lauda, mulțumirea, închinarea, recunoștința, aprecierea și gloria. Amin. Mă opresc aici tocmai ca să dau un timp în care să venim înaintea Domnului, să ne putem cerceta. Haideți, așa cum stăm, să îi spunem Domnului, Doamne, Nu vrem să ne dăm în spectacol la fel ca și Toma. Pentru că dacă am fi creștini excelent de buni, nu s-ar întâmpla asta cu noi. Doamne, Duhul Tău cel Sfânt m-a cercetat și am văzut că sunt un creștin de nota cât ești Tu, fiecare să rostească de cât crede el că îi. Și asta este o capacitate, să știi să te apreciezi. Dacă nu te știi aprecia, înseamnă că nu ești matur. Cam de ce notă ești? Și spune-i, Doamne, eu îmi cert, eu îmi mustru copiii când nu sunt la școală de nota 10. Și eu să n-accept mustrare din partea Ta, că nu sunt un creștin de excelență? Doamne, iartă-mă! Nu vreau să ajung numai în rai să mătur frunze. În primul rând, cine ți-a spus ție că în rai se mătură frunze? Spune-i, Doamne, vreau să fiu un creștin excelent de bun, pentru că am înțeles că asta este dorința Ta. Că nu mă vrei mediocru, nu mă vrei de 4, de 5, de 6, mă vrei de 10. Pentru asta am nevoie de plinătate. Doamne, nu vreau să mă opresc la o cunoaștere mică. Fă-mă plin de cunoașterea voii Tale. Pentru că atunci voi ști să mă port, să am o purtare pe măsură. Cu cât te voi cunoaște mai mult, mă voi purta mai curat, mai sfânt. Spune-i, Domnul, iartă-mă, Doamne, că purtarea mea nu-i de nota 10. Doamne, productivitatea mea este aproape de zero. În lucrarea Ta cea sfântă, unde m-ai chemat pe mine, cât e de puțină roadă, numai harul Tău mă ține. Doamne, fă-mă un creștin productiv. Spune, Doamne, nu vreau să fiu ca smochinul acela, să vii în fiecare an, să vezi câtă roadă am adus, să te uiți, să spui, la omul acesta numai frunze, omul acesta numai consumă, el ascultă predici, el ascultă cuvânt, dar el nu produce nimic. Spune-i Domnului că vrei să fii productiv. Apoi cere-ți iertare că ești slab. Că nu ești slab din cauza Domnului, numai din cauza Ta. Tu îți pierzi răbdarea, îți pierzi nervii din cauza Ta. Nu din cauza Domnului sau altora. Dă-mi putere, Doamne. Dar în primul rând, nu o putere pe care să o manipulez, ci o putere de schimbare a caracterului. Și Doamne, fă-mă un om care să te știe lăuda de nota 10. Vreau ca lauda, preamărirea numelui Tău, să ocupe locul central în viața mea. Haideți în rugăciuni, nu vă rugați pentru alții. Nu dacă sunteți super sfinți, atunci, nu mai aveți de corectat nimic. Ceea ce înseamnă că ați greșit locul, că ar trebui să fiți în rai. Pentru el fiecare, cine vrea să crească în excelență, să ceară Domnului lucrul acesta.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.